Efesianina toko faharoa. Andriamanitra mamonjy noho ny finoana irery ihany. Efesianina toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny fahafolo. Ary ianareo dia efa novelominy fony mbola matin'ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomban'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filany nofontsika ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina, ary araka nitoetrantsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manankarena amin'ny famindram-po noho ny halehibe ny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahadisoana azy isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy fahasoavana no namonjenanareo, ary niarana tsangany isika ka niarana petrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy mba hasehony amin'ny andro ho avy ny habe ny harenany fahasoavany amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'i Kristy Jesosy. Fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao hisy irehare. Fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Ny jentilisa sy ny jiosy dia vatana iray ihany ao amin'i Kristy, fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Efesianina toko faharoa ny andininy fahairakambiny folo hatramin'ny faharoa amroapolo. Koa tsarovy fa fahiny ianareo izay jentilisa araka ny nofo ka nolazainy voafora tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny, tsarovy fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana any Kristy ianareo, fa olonko azy tamin'ny fanjakan' Israely ary vahiny tamin'ireo fanekeny teny fikasana, dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa ao amin'i Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanekekeny rany Kristy. Fa izy no fihavanantsika izay naha iray antsika roa tonta ka nandrava ny hevitry ny fisarahana, fa tao amin'ny nofony no nandravany ny fandrafiana, dia ny lalàna nisy didy natao hotandremana mba hanakambana ny antsika roa tonta ao amin'ny tenany ho olom-baovao iray, ka hanaovany fihavanana ary hampiavana antsika roa tonta ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny hazo fijaliana izay namonoany ny fandrafiana. Ary tonga izy ka nitory teny soa mafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Fa izy no hananantsika roa tonta fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ny iray. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompontany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra, natsangana teo ambonin'ny fanirenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Ao aminy no irafetany rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin'ny Tompo. Ary ao aminy no miaraka orina koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy.